Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկանալն է, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 5-ն է, 5-7-ը, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ընդդիմությունից մարտիկ հաստատվել են ոչ այսօր, ոչ էլ երեք, վստահ է ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, Ազատության հարցազրույցը Փաշինյանի հետ։ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանում կքննարկվի բրիտանացի պատգամավորի ոչ հայանպաստ զեկույց հնակոչի անում Հայաստանին դուրս բերել Զինուժը Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի տգրաբյալ տարածքներից հաստատելով այդտեղ Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն։ Հունաստանի կրթության նախարարը կասկածի տակ է դրել Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը, երկրին դիմությունը պահանջում է նրա հրաժարականը, կընթերցենք նաեւ թերթերը, նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան այսօր մեկնում է Փարիզ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 38-րդ նստաշրջանին մասնակցելու։ Նախատեսված է նախարարի ելույթը։ Հարավային Սուդանում վթարված օդանավը առնվազն 36 մարդու մահվան պատճառ է դարձել, զոհերի հստակ թիվը դեռ ճշտվում է։ Հայտնի է, որ նրանցից 5-ը Հայաստանի քաղաքացիներ էին, օդանավը շահագործվում էր 44 տարի։ Ռուսական Կոգալի մավիա ընկերության օթանավի կործանման պատճառը կարող է լինել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման տեղադրած ռումբա, այս մասին երեք հայտնել են Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի անվտանգության աղբյուրները, հավանական համարելով, որ պայթուցիկը եղել է ուղեբեռների բաժնում։ Վարկածը հաստատվելու դեպքում սա կլինի առաջին դեպքը, երբ Իսլամական պետությունը հարձակվում է քաղաքացիական օթանավի վրա։ Այդուհանդերձ հետախուզական բերլուծաբանները չեն ցանկանում հավատալ այս վարկածին։ Ռուսաստանը ծանր զինտեխնիկայի կիրառում Սիրիայում աջակցելով զինված ուժերին ապստամբների դեմ պայքարում, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի եվրոպական եւ եվրասիական գործերով քարտուղար Վիկտորիա Նուլանդի պնդմամբ Մոսկվայի օթային արշավը Սիրիայում օրական 2-ից 4 միլիոն դոլար արժի։ Նրա մեկնաբանությամբ այս միջոցները ծախսվում են քաղաքացիական հատվածները ռմբահարելու համար, ինչը ըստ պետ դեպի աշխատակցի անբարոյական է։ Reuters-ի գործակալության փոխանցումով ռուսական ռազմական ուժերը Սիրիայում հասնում են 4000-ի։ Ռումինիայի վարչապետ Վիկտոր Պոնտայի կառավարությունը հրաժարական է տալիս պատճառը զանգվածային բողոքի ակցիաներն են, որոնք հաջորդեցին օրեր առաջ գիշերային ակումբում տեղի ունեցած պայթյունին, ինչի հետևանքով 32 մարդ մահացավ։ Առնվազն 18 մարդ զոհվել եւ 150-ը փլատակների տակ է մնացել Պակիստանում գործարանի տանիքի փլուզման պատճառով։ Փրկարարները փորձում են հանել մարդկանց մետաղե կտորների տակից, ենթադրվում է, որ զոհերի թիվը կաճի, 70 հոգի արդեն իսկ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Պակիստանի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ շենքը վթարային էր դարձել անցած շաբաթ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ Կառավարության խոսնակը, սակայն, վաղ է համարում խոսել փլուզման պատճառների մասին։ Սերբիա և Բոսնիա-Հերցեգովինայի կառավարությունները առաջին միասնական հանդիպումը կունենան, օրակարգում ներառված հարցերից են անհետ գորած մարդկանց որոնումը, մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։ Քաղաքական նորակարգում շարունակում է թիվ 1 թեման մնալ սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվեն և դրա շուրջ զարգացումները։ Ոչի կողմնակիցներն արդեն մարզերում են և մայր օրենքին դեմ ուղված կոչերին զուգընթաց իշխանափոխության խոստումներ են տալիս։ Մինչ նոր Հայաստանը վստահ է, որ կհաջողի մոբիլիզացնել ինչպես հասարակության, այնպես էլ ոչի կողմնակից բոլոր ուժերին, ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կեղծիք է որակել միասնական ընդդիմությունը, քանի դեռ համագործակցության նպատակներն ու միջոցները թղթի վրա ձևակերպված չեն։ Լսենք մեկ հատված Փաշինյանի զրույցից իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի հետ։
Ընդհանուր հիասթափությունը անդիմությունից այսօր չի եղել, ոչ էլ երեք չէ առաջի օրը։ Մենք ամեն տարի 3-4 հատ անդիմությունից հիասթափություն ենք ունենում։ Եվ դրա համար, որ մենք ինչ ենք ասում, մենք մեր ամեն խոսքը սահմանափակում ենք, որովհետև ինչա ձեզ թվում է հիմա դժվար, ասեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս շաբաթվա վերջ մենք կունենանք իշխանափոխություն։ Չէ, դժվար չի։ Ես ինքս որպես քաղաքական գործիչ, ես ինքս ինձ խոստացել եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին իշխանափոխություն խոստանալու եմ միայն մեկ անգամ։ Եվ այդ խոստումից կարճ ժամանակ անց այդ իշխանափոխությունը պետք է տեղի ունենա։ Այսինքն, եթե ձեզ թվում է, որ ժողովրդի վստահությունը վերականգնելու ձևը Օրը 3 անգամ իշխանապողություն խոստանալն է տարին 12 ամիս, թե ժաշուն, թե ժգարուն, թե ժամար, թե ժմեր,
դուք սխալվում եք։ Միասնական ինչ-որ հարթակ ձևավորելը։ Գիտեք,
միասնականությունը, ուրեմն այդ հաջորդ կեղծ կատեգորիան Հայաստանի ընդդիմության միասնականությունը, ուրեմն մենք միասնական ընդդիմություն ունեցել ենք 2003 թվականին, միասնական ընդդիմություն ունեցել ենք 2008 թվականին, եւ որ ընդդիմության ամբողջ կազմը ըստ էության համախմբվել է։ Ես մենք ասում ենք հետեւյալը. Մենք որևէ ընդդիմադիր ուժի հետ չենք համագործակցելու, քանի դեռ այդ համագործակցության նպատակները եւ միջոցները թղթի վրա ձևակերպված չեն։ Որովհետեւ այն ժամանակ, երբ որ պրոցեսը սկսում է, մարդկանց հետաքրքրությունը կա, բոլոր ընդդիմադիրները շտապում են այդտեղ իրենց տեղ ունենալ։ Հենց որ գործերը սկսում են բարթանալ, կամաց-կամաց սկսում են մի կողմ քաշվել, հետո իրար մեղադրում, այ դու սենց արի, դու սենց արի։ Մենք որևէ ընդդիմադիր ուժի հետ կարող ենք համագործակցել մի պայմանով, բնականաբար, եթե մեր մոտեցումները հայացքներ համընկնեն, եւ երկրորդը մեր համագործակցության նպատակները եւ դրան հասնելու միջոցները գրվեն, ստորագրվեն ընդ որում հրապարակային, որ ամեն ինչ բոլորի համար պարզ լինի։ Միասնություն, որ ասում են, օրինակ, ասենք ինձ համար միասնությունը ինչի ժողովրդի հերթական անգամ խափելու համար ես ոչ մեկ հետ միասնական չեմ լինի, որտեղ էլի եմ ասում, մենք ասել ենք, մենք ժողովրդին պարտության չենք տանելու, եւ մենք անիրագործելի եւ քաղաքական նախադրյալներով չհիմնավորված խոստումներ չենք տա։
ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանում կքննարկվի բրիտանացի պատգամավորի նախագիծը, որտեղ կոչ է արվում Հայաստանին դուրս բերել զինուժը Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Լեռնային Ղարաբաղում վստահ են, որ բրիտանացի պատգամավորի մոտեցումը կողմնակալ է ադրբեջանամետ դիրքորոշումը խավիարային դիվանագիտության հետևանք է։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը հավանության արժանացրեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ վիճահարույց զեկույցի նախագիծը, որը կոչ է անում Հայաստանին մեջբերում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն մեջբերման ավարտը։ Վանաձևի նախագծում հանձնաժողովի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության Մինսկի խմբին կոչ է արվում պլենար նիստանց կացնել եւ Լեռնային Ղարաբաղին տալ միջանկյալ կարգավիճակ, որը երաշխավորի ինչպես անվտանգությունն, այնպես էլ ներքին ինքնակառավարումը, բացի այդ, համաձայնեցված միջանցք Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև, ինչպես նաեւ վստահության ամրապնդման ուղված այլ քայլեր, այդ թվում դեպի Նախիջևան մուտքի թուլտվություն։ Կոմիտեն անհրաժեշտ է համարում ՀԿ-ին կից միջազգային խաղաղարար ուժերի ստեղծումը, ինչը կամրապնդի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքների անվտանգությունը։ Կոչ անելով զերծ մնալ բռնություններից, նախագծում առաջարկ է հնչում նաեւ հրադադարի ռեժիմի խախտումները հետաքննող մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ։ Նշենք, որ զեկույցի նախագիծը ԵԽԽՎ քննարկմանը կներկայացվի 2016-ի ձմեռային նստաշրջանին։ Զեկույցի վերնագիրն արտացոլում է հակամարտության միայն մեկ կողմի՝ Ադրբեջանի դիրքորոշումը, ինչը կանխորոշում է զեկույցի բովանդակությունը եւ եզրակացությունները։ Ազատության հարցին պատասխան հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի տեղակալ Արմինե Ալեքսանյանը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ բրիտանացի պատգամավորը 2013 թվականին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններում գլխավորում էր ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելությունը։ Նա թերևս Արեմտյան անեզակի դիտորդներից էր, ով պնդեց, թե Ադրբեջանի նախագահն ընտրվել է ազատ ու թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում։ Ուոլթերի գնահատականը կասկածի տակ դրեց հատկապես հեղինակավոր Guardian պարբերականը, պնդելով, թե եվրոպացի պատգամավորների Բաքու կատարած գործուղումը մի իսկական արձակուրդ էր։ Արքայավայել ընդունելության արժանանալուց հետո նրանք վերադարձան թանկարժեք նվերներով՝ խմիչքներ, խավիար, Մետաքսե Գորգեր եւ գումարներ։
Հունաստանում բողոքի ալիք կրթության նախարարի դեմ ընդդիմությունը պահանջում է նրա հրաժարականը Պոնտոսի հույների ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ դնելու համար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին թուրքական իշխանության ձեռնարկած քայլերի հետևանքով առնվազն 370 Պոնտոսի հույն է սպանվել։ Այսօր նախարարն առաջարկում է անվանել սա ոչ թե ցեղասպանություն, այլ էթնիկ զտում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հունական ընդդիմությունը պահանջում է երկրի կրթության նախարար Նիկոս Ֆիլիսի հրաժարականը։ Պատճառը Ֆիլիսի երկու օր առաջ հունական Սթար հեռուստաընկերության եթերում հնչեցրած հայտարարությունն էր, որով երկրի կրթական համակարգի ղեկավարը կասկածի տակ առավ Պոնտոսի հույների Օսմանյան կայսրությունում իրագործված ցեղասպանության փաստը։ Ես համոզված եմ, որ այն, ինչ թուրքերն արել են Պոնտոսի հույների հետ, ոչ թե ցեղասպանություն էր, այլ էթնիկ զտում։ Ընդհանրապես հարկավոր է հստակ սահմանազատում դնել ցեղասպանություն երևույթի և էթնիկ զտումների միջև, հայտարարում էր Հունաստանի կրթության նախարարը։ Նշեմ, որ հունական աղբյուրների համաձայն առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին և դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում թուրքական իշխանությունների ձեռնարկած գործողությունների հետևանքով առնվազն 370,000 պոնտոսցի հույներ են զոհվել։ 1994 թվականին Հունաստանը դարասկզբի իրադարձությունները պաշտոնապես ճանաչեց որպես ցեղասպանություն, մայիսի 19-ը հռչակելով հիշատակի օր։ Հունաստանից բացի Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը խորհրդարանների մակարդակով ճանաչել են Կիպրոսը, Հայաստանը, Ավստրիան, Շվեդիան և Նիդերլանդները։ Ընդդիմադիր նոր ժողովրդավարություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Մակիս Վորիդիսը երեք օրինակ հայտարարում էր։ Վարչապետ Ցիպրասը պարտավոր է պաշտոնանկանել կրթության նախարարին, քանի որ նրա հայտարարություններն արդեն իսկ սկսել են օգտագործվել շահ թուրքական կողմի։ Դա էլ իր հերթին ուղղակի հարված է Հունաստանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքական կուրսին, հայտարարում էր հույն պատգամավորը։ Սրանի պատասխան կառավարության խոսնակ Օլգա Գերովասիլին հակադարձեց, թե մեջբերում ձախ ուժերի ներկայացուցիչներից կազմված կառավարությունում կարծիքների բազմազանությունն ընդունելի է, բացի այդ, կրթության նախարարն արտահայտել է ոչ թե կառավարության, այլ իր անձնական տեսակետը։ Հույն ազգայնականներին միավորող ոսկե արևածակ կուսակցությունն արդեն իսկ խոստացել է պաշտոնապես դիմել իրավապահներին կրթության նախարարին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Հարկ է նկատել, որ ազգայնական կուսակցությունը ունի նման քայլի դիմելու բոլոր իրավական հիմքերը։ Մոտ մեկ տարի առաջ, 2014 թվականի սեպտեմբերին, Հունաստանի խորհրդարանը քրեականացրեց ցեղասպանությունների ժխտումը նման գործողությունների համար 5-20,000 եվրո տուգանք սահմանելով։ Գործող պաշտոնյաների դեպքում իդեպ տուգանքի չափը կարող է հասնել 25,000 եվրոյի։
Այս պահին թերթենք օրվա մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում գործող ինչ-որ կազմակերպություն սոցիոլոգական հետազոտություն է անցկացրել և պարզել, որ հարցվածների 54.4%-ը ցանկանում է Հայաստանը տեսնել Ռուսաստանի կազմում։ Ինչն է պատճառը, որ 91 թվականին հարաքվեյում համարյա 100%-ով անկախությանը կողմ արտահայտած և հետագայում ծանրագույն պայմաններում պատերազմ հաղթած ժողովուրդը պատրաստ է հրաժարվել անկախությունից։ Կարծում ենք, հիմնական պատճառը այն է, որ ժողովրդի մեծամասնությունը այդպես էլ չի ստացել այն, ինչ ակնկալում էր անկախ պետությունից։ Այն է, անկախությունը մեզ պետք է հնարավորություն տար վերջապես դառնալ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Անկախությունը մեզ պետք է տար նորմալ շուկայական տնտեսություն ստեղծելու հնարավորություն։ Անկախությունը մեզ պետք է անվտանգության ինչ-որ երաշխիք տար, պետք է հնարավորություն տար աննախադեպ ծաղկման հասցնել գիտությունն ու կրթությունը։ Վերաթվարկված խնդիրները լուծվեն, որևէ մեկի մտքով չի անցնի հրաժարվել անկախությունից։ Այլ կերպ ասած, այդ սոցիոլոգիական հարցումներն իրականում ցույց են տալիս հասարակության վերաբերմունքը այս իշխանությունների նկատմամբ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Շատերը միամտաբար կարծում են, թե Հայաստանի ամենամեծ խնդիրն օգտակար հանածոների կամ դեպի ծով ելքի բացակայությունն է։ Հայաստանը դարձել է փոքրամասնությունների երկիր բարի ուղիղ և փոխաբերական իմաստով։ Հայաստանում փոքրամասնություն են կազմում առողջ դատող և ռացիոնալ մտածող մարդիկ։ Առաջին հերթին որոշումների կայացման գործընթացում ներգրվածները Հայաստանում փոքրամասնություն են կազմում իրական արվեստը արմենչիկներից գերադասողները։ Փոքրամասնություն են կազմում նրանք, ովքեր իրապես ցանկանում են Հայաստանը տեսնել որպես կայացած ժողովրդավարական պետություն, ոչ թե այն պատճառով, որ դրա մեջ քյար կա, գրում է 168 ժամը։ Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Հարաքվեին մնացել է մեկ ամիս ժամանակ, սակայն հենց նույն ՀՀԿ շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարում է. «Մենք ունենք խնդիր. Հանրության բավականին լուրջ քանակություն իրազեկված չէ, թե ինչ է առաջարկվում իրեն. Ինչպես կարող է չիրազեկված քաղաքացին գնալ և գիտակցված ընտրություն կատարել։ Ի վերջո, ինչն էր խանգարում այս բոլոր ամիսների ընթացքում հանրությանը պատշաճ մակարդակով իրազեկելուն, պատճառն առավել քան պարզունակ է, ասելիք չունեին, ընդ որում ոչ միայն ներկայացվելիք հիմնավորումների սնանկության մասով, այլև պարզապես տեղյակ չէին, թե Սերժ Սարգսյանի հանձնաժողովը վերջին պահին ինչ տեքստ է հրամցնելու իրենց», գրում է ժողովուրդը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները լսեք 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը.